कुन सगले बिलुसुम्मा रोमोती सगलिम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोत केबता जिमाता फे संबता गनम साथी जाफलका हंग साथी तोरबाती गलगलामो साथी जा हंग साथी जाफलकाती अक्कसुमास गुयारो भी गनम साथी तोरबा फलका हंग साथी सद्देतीती गलगलामो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा फलकाती डंबली गबाबा किलोहर्जी कुमतोरबाफ इब्बतो कोफ्तोरबा तमिशाने रत्ती योकान डंबली गिड्डुगलेसा किलोहर्जी इब्बसद्देतीब सोड्डोमी तोरबा रत्ती अक्कसुमास डंबली गबाबा मेत्रबांडी डिग्डमिशन किलोहर्जी कुमकुरतो कोफ इब्बसद्देतीब कुलाने रत्ती जिमाता फे दिलबता गलगला साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोलाकाती अफान ओरोमोतीन रोबी अम्मो गलगला साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान ओरोमोफी अफान अमारान वोल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकवा कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती
Ashama harkafuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa bakka jirtan maratti sina dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isiniin waliin kan turu an ibsaa gaaddisaatiin akkuma beekamu qophiin keenya inni jalqabaa oduu ta'a akka oduun xumurameen ibsa tumsa ummattoota bilisummaaf dimokiraasii irraa kennametu isiniif dhiyaata akka ibsi xumurameen haala yuunivarsitii mattuu keessatti sochii barattoota oromoo sadaasa sagal bara 2017 ta'e ilaalchisuun yaada barataa caalchisaa dhugumaa nuuf laate gurraan isin geenya gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo gaaffiif deebii qabna gaaffiif deebii kanas kan taasifne miseensa kora sabaa adda bilisummaa oromoo afraffaa kan ta'an Jaal Sanbatoo Geessisaa waliin gaaffiif deebii taasifne kutaa jalqabaa sagantaa keenya darbe keessatti isiniif dhiyeessinee turre kutaa lammaffaa isaa immoo sagantaa keenya har'aa keessatti qabannee dhiyaaneerra hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamuu sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina oduu kan isinii dhiyeessu an liiban gadaati. Godina Lixa Shaggar Ona Abuna Gindabaratitti sadaasi sagal guyyaan fincila diddaa gabrummaa waggaa 12ffaa bifa ho'aan kabajame. Godina Lixa Shaggar Ona Abuna Gindabaratitti gootooti qeerroo barattooti Oromoo barsiisooti sabboontooti akkasumas hawaasi Oromoo onichaa gaafa sadaasa 10 bara 2017 waggaa 12ffaa guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagalii bifa bareedaan kabajatu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa godhee jira. Qeerroo barattootii fi sabboontooti Oromoo sirna yaadannoo kanarratti duungoo diimaa magariisa diimaa qabsiisuun gootota Oromoo fincila diddaa gabrummaa irratti wareegaman yaadataniiru. Kana malees gochaa diinummaa mootummaa Abbaa Irree Wayyaanee fi waraanni Somaalee Liyyuu Haayilii abdiilleen durfamu ilmaan Oromoo qe'ee fi qabeenyaa isaaniirraa buqqisuu isaanii gajjabeessanii balaaleffatuun lammiilee buqqaaniif deeggarsa gama maraan akka godhaniif waadaa seenuu isaanii ifa godhan. Haaluma kanaanis qeerroo barattooti akkasumas sabboontooti Oromoo Ona Abuna Gindabarat sirna yaadannoo kanarratti argaman lammiiwwan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqaaniif lammiin lammiif kan jedhuun deeggarsa jajjabeessa akka godhaniif gabaafameera.
Almul fakatun gototi dargaggoti qero barattoti oromo qabsawoti fi sabontoti oromo magala finfinne kesas sadasa sagal guya yadanno finchila didda gabrumma wagga kudalamma fa sirno tagaragaran akka kabajatan gabafa miram sirne yadanno kanaratis qabso bilisumma oromo addablisumma oromon hogganamu galingesi sufciminan kan hojjetamu taw wada galanirum sadasi sagal guya finchila didda gabrumma wagga kudalamma fan oromiya bakko taddedat alami dagateen kabajama jiraachunis gabafa miram godina litashaggar onamida qanyi magala balami ti barsisoti oji barsisumad abu mormi mulisun agamim odunnu gae akka hubachi set godina litashaggar onamida qanyi magala balami kesetti lefti manajirenya barsisotaf jedame kenname kabinota opidio onichan irasamamu walqabate barsisoti oromo magalatti sadasa sadi barakuma lamafi 17 barraqabe oji barufi barsisud abun mormi dagessa jiran kabinota opidion ichalafa barsisota kana ofi fudacha mati fi firottan isanif dabarsani kennon barsisota kana hacuca akka jirantu ibsamim mirgi kenya kabajamu qaba kabinota opidio kunnen hatattaman angorra kafamun seratti diatani lefti kenya debi umale hoji barsisum matti hinsenu jochun murmi dagessa jirachu sani maddenga basanirum kabinoti opidio onamida qanyi magala ballemi kesa gamasanitin gafi barsisotaf debi sirna kenno manna idatti sinnaqna lafti isini kennamu hinjiru jechun dorsi sajran kanen lafa barsisota kana dorkatun ofif dunfatan magarsa gurmesa bulcha onamida qanyi fiqadu kabada gafatama wajjira barnota onicha addamu kan jedamu ammo kantiba magala ballemi akatan adde fameram odut umuratin iyo oromia godina qella mollega magala dambidolloti warana wayane fi korabitnesa oromia giddot lolli walitti buinsa taasi samu maddenna no gabasan odun sadasa kudan barakuma lamafi 17 baye akka ifa godet magala gudditti godina qella mollega kantate dambidollo kesetti warana wayane fi korabitnesa yokin police oromia giddot dukasi banemiram misensi polisi yokin korabitnesa oromia lam rasasa waran wayane humna ittisabiya jedamu rukutamani hospitala akkasenanis gaba samiram geffatto tekenya odu yero kanaf qabanne dianne asumaratti rawote ra qopile kenya fan hordofam
geffato takenye kabajamo fi jallatamo kan caqasa jirtan kun sagale bilisumma oromo saganta afan oromora meter bandi digdemission kilohertz kuma kudatokof ibasadetif kudan ratisinif tamsa jiruda qopin kenye odusin agesi sudan jalqabe amalle akuma itifetijram kanatanse ebsa tumsa ummatot bilisumma fi demokrasi ralatametu isinif diata kunoti qabsawan sochiib lisumma ummatto ta gambella gantumman wayane TPLF hojjechu filate qabso mirga ummata gambella taasifamu hin ukamsum ebsa tumsa ummatto ta bilisumma fi demokrasi saada sasagal barkuma lamaf 17 buuresitot tumsa ummatto ta bilisumma fi demokrasi yokin PAFD ke satokko kante sochiin bilisumma ummattoota gambella bilisumma fi mirga hire murteeffannaa ummattootaaf waggoota kurna hedduuf qabso geggeessurratti argamam tumsicha waliin ta'uudhaan qabsoon sochiin bilisumma ummattoota gambella geggeessaa jiru qaama qabso bilisumma fi mirga hire murteeffannaa guutummaa ummattoota biyyattiif taasifamaa jiruuti erga addi bilisumma ummata Tigraay TPLF walakkeessa bara 1991 tti aangoo qabatee kaasee Umani Gambella akuma ummattoota biyyattii hafanii yakka shororkeessummaa sadarkaa mootummaatti irratti raawwatamuuf ummata saaxilameedham. Kanatti dabalee hiraarri suukanneessaa fi yakki dugugii sanyii sirna TPLF'n muddee 13 haga 16 bara 2003 jidduutti ummata Gambella irratti raawwatame nama Itiyoophiyaa keessa jiru hundaan yaadatama. Waraanni TPLF yakka dursee itti qophaa'uudhaan haala gara jabinaa qabuun raawwate kanaanis guyyoota muraasa keessatti anyuwaakota 4-24 ol ajjeese dabalataanis sadarkaa Itiyoophiyaa keessaa bakka kamittuu hin raawwataminitti qondaalonnii fi jeneraalonni TPLF dachee gambeellaa parsantii 65 ol ummata irraa buqisanii dantaa isaaniif olfatuudhaan akkuma Oromiyaa ogaden Somali, Sidama, Amara fi nannole birottis gochaa jiran ummata Gambellas qeefi waan abdatanis dhabsiisan. Kana malees sadarkaan cunqursaa fi hiraara ummata Gambellaarra gahaa jiru fuula hedduu kan qabudha. Kunis oduma murni TPLF tarkaanfii homaatu yookiin gahaa ta'e hin fudhatin yakka ilmaan Gambellaa dhibboota hedduu ukkaamsanii dhabamsiisu weerartoonni Sudaan kibbaarraa daangaa ca'uun irratti deddeebiin raawwatan fa'a ilaallata. Weerara kanaan ilmaan Gambellaa eessa buuteen dhabame lakkoofsi kan hin beekamne yoo ta'u maatii Gambellaa dhibboota hedduun haqa waakkatamanii imimmaan harcaasu irratti argamu. Sirni TPLF ilmaan isaanii tarii weerartoota Sudaan kibbaan ukkaanfamanii gabrummaaf gurguramuu malu jedhanii yaaddaan fiduufiif caalaatti akka hojjetu gaafatanii deebisa hin arganne. Mootummaan TPLF ta'insa ilmaan Gambellaa ukkaamsuu irra deddeebi'ee raawwatame kana callisaan bira taruu fi dhimmicha irratti hojii gahaa hojjetaa akka jiru dubbachuu irra taree tarkaanfiin furmaataa fudhate hin jiru. Inumaayyuu sirnichi ummata abbaa qabeenyichaaf dhimmuumannaa dachee Gambellaa qircatuu fi qabeenya naannichaa saamuutti fuulleffate. Sirni TPLF rakkoo ummata Gambellaa irra gahaa jiru kana odoo arguu fi hubatuu callisa filatuun isaa qaama duula dachee fi qabeenyaa naannawa Amaaraa, Oromiyaa, Gambellaa fi Benishaangul cicciruu fi garii fudhatuun Tigraay guddittii ijaaruuf taasisaa jiruuti jennee amanna. Wayita ummanni Gambellaa sirna TPLF jalatti haala kanaan dararamaa jiru kanatti qabsaa'onni dhaaba keenyaa sochii bilisummaa ummattoota Gambellaa ibsa baasaniin gocha cubbamaa namni hoggana GPLM taasisee of muude obbo Mugdee Baree jedhamu raawwate gadi jabeessinee balaaleffanna. Namni jedhame kan dur hoggana GPLM ture kun amala badaa malaammaltummaa fi saamicha geggeessaa tureen bara 2014 keessa dhaaba keenyarraa ari'ame. Kanaanis mooraa waraanaa keessatti to'annaa jala oolfamee amala badaa fi yakka raawwateef adabame. Hidhamuu isaa ji'oota muraasa booda garuu karaa tikaatiin mana hidhaa keessaa miliqee gara Ugaandaatti baqatuu danda'e. Ugaandaa taa'ees jidduu kana akka waan hoggana dhaaba GPLM ta'etti of himuudhaan karaa imbaasii wayyaanee Ugaandaa jiruutiin murnaa abbaa irree TPLF waliin waliigaltee fakkeessii fi kijibaa mallateessuuf waliigaluu isaatu hubatame. Sirni TPLF itti fakkeessii fi olola dharaa maqaa mormitoota ofitti dabalaan jira jedhu oofuuf qabuun yeroo odoo hin fudhatiin qabsaa'ota keenya Gambellaa afaan faajjessuuf gantuu hoggana GPLM of taasisee kan gara Sudaan kibbaa boodas gara Itiyoophiyaatti geesse. Waan ta'eef wanti hundumtuu sirriitti hubatamuu qaba. Namni kun erga bara 2014 keessa dhaaba keenyarraa ari'ame kaasee hoggana GPLM keessatti qooda homaatu kan hin qabne ta'uudha. Sochiin bilisummaa ummata Gambellaa maayirratti yakkamaan kun dalaga isaa summaa'aa fi shiraan guutamerraa hataattamaan akka dhaabbatu akeekkachiisa. Namni cubbamaan kun GPLM waliin hariiroo homaatu kan hin qabne ta'ullee dalagaan yakka TPLFiin qindeeffame inni raawwataa jiru ummata odeessa gahaa hin qabne muraasa dogoggorsuu danda'am. Waan ta'eef miseensota dhaaba keenyaa GPLM ummata biratti amantaa fi fudhatama qabu bakka bu'uudhaan namuu akka shiraa fi dogoggora isaatiif saaxilamanii qabsoo haqaa ummataa itti jiran irraa hin dagamne hubachiifna. Kanatti dabalee ummanni Gambellaa fi waahillan keenya himatni namni kun akka hoggana sochii bilisummaa ummata Gambellaa yookiin GPLM ta'etti dhiyeeffataa jiruu fi tumsi TPLF waliin uummate dabagabalameenittuu taakkuu takkaillee fuulduratti isa hin tarkaanfachiisne ta'uu isaa hubachiifna. Tumsi ummattoota bilisummaaf dimokiraasii haga mirga isaanii kabilisummaa walabummaaf mirga hiree murteeffannaa guutuutti fiixa baafatanitti qabsoo geggeessaa jirru itti fufama. Haqa bilisummaa fi dimokiraasiin sabootaa fi ummattoota Itiyoophiyaa hundaaf koree hojii raawwachiiftuu tumsa ummattoota bilisummaaf dimokiraasii yookiin PAFD saadaasa 9 bara 2017. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromorraa qophiin keenya oduu isin dhaggeessuun jalqabee ibsa tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii itti aanse ammallee akkuma itti fufetti jirama. Haala yuunivarsiitii mattuu keessatti sochii barattoota oromoo saadaasa 9/2017 ta'e ilaalchisuudhaan akkasumas haala waliigala sochii barattoota yuunivarsiitii mattuu ilaalchisuudhaan barataan caalchisaa dhugumaa yaadanuuf laatee jirama. Akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nufaana bu'a.
Barataa caalchisaa dhugumaa yuunivarsiitii mattuu irraa guyyaa har'aa mooraa yuunivarsiitii mattuu keessatti diddaan ka'e irraa waan jedhamutu jira. Ka'umsi diddaa sanaa maal ture?
Jalqaba ijoolleen qomoo biraa yookaas immoo biroonni irra osoo barattoonni Oromoo kanaan dura gibbii dhaabaa hin jedhin fuma isaanii ijoollee irratti humna waraanaa kakkaasisuuf jecha yookaas immoo nutti bu'aniiru yookaas immoo nu miidhaa jiru jechuudhaan ba'anii kaleessa galgala iddoo isaan jiranii Gambeellaadha. Makiinaadhaan pirezidaantii yuunivarsiitii mattuu Dr. Kaaddaseeni fidanii dhufanii achi barattoonni maaf hin fattashamne jechuudhaan kan isaan guddaa isaanii agarsiisanii rakkoonsaa kanarraa ka'uudhaan kan isaanii ijoolleen Oromoo Fincilee Xumura Gabrummaa jalqaban jechuudha.
Dhalattoonni naannoo Tigraay kun jalqabumattiyyuu naannoon Gambeellaa bakka dhaloota isaanii miti. Maaliif gara sanatti baqachuun barbaachise?
Isaanii karoorfataniidha. Maaliif tarii yoo achitti baqatanii wanti akka walitti bu'insa qomoo akka uumame fakkeessanii humni waraanaa mootummaa federaalaa Itoophiyaadha akka tarkaanfii irratti fudhatu barbaadaniidha natti fakkaata akka ilaalcha kiyyatti.
Kan biraay yeroo ammaa gaa pirezidaantiin yuunivarsiitii mattuu dhaqanii fidanii haala kamiin dhaqanii fidanii maal inni walii galteen isaanii jalqabumattis immoo ka'aa deemaa hin jenneen namni haala adda addaatiin isaan miidhe hin jiru akka odeessa qabnutti jechuudha. Yeroo ammaa maaliif addeebisanni maa inni wanti barattootaaf ibsame ni jira?
Isaan barattoonni keenya kanaan duras jara wajjin walitti hin buune garuu kan isaan achitti gochaa turan qaamonni isaanii wajjiniin hojjetan gariin isaanii barattoonni hin qabamanillee jiru warra hidhama wajjin jechuudha. Kan akka Kiroos Gabreefaa, kan akka Hagoosfaa wajjiniin hidhata kan qabanii isaaniin nuufaa ba'an jechuudhaanidha kan isaanii gamanumaan gara Gambeellaatti baqatanii jechuudha. Achi pileeni jira waan ta'eef kan marraan biyya isaaniitti galuu barbaadanii waan turaniif achi garuu Dr. Taaddaseen jara kana as fidee akka isaanitti deebi'anii barumsatti deebi'an yaalanii turanii namni qaamni isinitti bu'u hin jiru jechuudhaanidha kan isaanii dhaadannoodhaan dhaqanii fidanii garuu gibbii mooraa lecturer yookaas immoo yuunivarsiitii barattiisonni yuunivarsiitii kan isaan mooraa irratti balbala irratti bu'anii fattashaman jarreen kun garuu makiinaa achi Gambeellaa yuunivarsiitiidha dhufeenidha kan isaanii gibbii seenuu danda'anii gaafa dhufanis immoo ijoollee naannoo Sumaalee irraa dhufan fakkeessaniidha kan isaan seenanii garuu gaafa dhaga'amu dhaman turre. Dubbiin kanarraan kan ka'e barattoonni Oromoo aariidhaan guutamanii achi deebi'uu akka isaan ba'an deebi'anii akka isaan deeman godhamee jiraachuudha. Irra immoo guddaan itti fufee jiraachuudha. Irra hiriirri irratti ba'amee inni guddaan Dr. Taaddaseen barbaannuudha. Inni guddaan irraa nuuf haa bu'u, aangoo irraa nuuf haa bu'u waan kana ture facaasa.
Gaaffii keessan eenyutti dhiyeeffattanii maaltu isinii deebi'e?
Gaaffiin nuti dhiyeeffanne garumatti dhiyeeffanne Dr. Qixxeessaan illee ture isaan pirezidaantii yuunivarsiitii gaaffii keenya wal jalaa booddee isinii deebisnarraan kan jedhan kanaan duras gaafachaa kan turre amma kanatti kan hin deebine jira waan ta'eef ammaaf qaamni masalalatu perbandingan mutman anormia upolama negara faat zaman teron universiti matu baratota orang kau kenamu ista dapat sahaja.
Kambrai bulchisi godinana anno sanajira qamni policy jira akana imajir tutimo kan isan konkolata danufani hidattotani morasa nakisetti se policy federalati fi humni warana no aegu gafi jedu di fatani edani usu policy noro majiru mali fi kan humna ittisati fi police federala barbadan
Kami sanggup cubar badan nama si walid ibu semua mereka diandalkan uang berbadan ini berbadan ini kami gubal cinta kodina luar berpura-pura resesi hijrah istana ini beraturan kena kurang ikut kena ini karena agak fakir dan banyak kami gamamnya kalau tidak ini perbedaan lama berbadan uang jadi kure jaru asyiknya polisian orang yang si polisi federala Polisi normalnya di rumah itu mora universiti sekre, jadi alota nano matu si universiti matu sekre umum dan lain polisi federal lah uve nano kena tu atejra, jadi di sini seni jero sudah mahu nanti mora ni jalan kawan ni polisi normalnya semua hitan orang suka jira tanah sekali si. Walaupun tipu insilah ke umamus cerdaban ganda, na walaupun galaki kena fakta.
Halim orang kesa am galgalak kena mal fakta, wani nu ibu tu nijra?
Galgalak kena amalik pada jolen orang mau gafisani kesatani debu ganda niro, baranon le aku ma. Afek tiga itu dah, tapi non tinggal kawan ni, alik murah je sekaru, ama fuan tiga kamu jero, alu makan apa ni, misalnya jokas, alkan ille bayi soda, jolin ille, alkan murah je sekaru, bulle ille jual alkan itu tu dah, na bayi soda cira, ama le, saya tu fuan tu, jadi amaru, federal ni jalur denda, fuan jero dah, cara kena kamu.
Umar rati amsa umat orang motif dapat itu ni kapda?
Aye, dapat sunan denda. Peraturan orang mau investi orang macam seperti rakodin jenis apa juga kan rati walaupun kapal macam amsa dapat sunan berpada. Dapat latihan semua yo rakon umat ini nawan investi umat ni jangan umat ni orang mau. Rakon yang mana barat itu tak ingat kataan untuk kawasan dan sebab kecik berbeza. Kawan Warren amal le soda hidup juga kawan ini Warren umat atau kasihnya barat itu terkam si bahasa semua dan terkam sebab berbeza. Rakon fikirkan kerugian manusia namun berbeza.
Barataj al-chisadu guma university matturra yaroketif makara gifatu takin natin galato mithin jenna.
Araye galato mithin jenna.
Inkana gero ka inkana
Walmariyana
Osa horro farma chiboya Inkana gero ka inkana Inkana walo ka inkana
wal Mariana
uta horo palma chobya Inkana walo ka inkana
wal Mariana
uta horo palma chobya Inkana tuma bi kori
wal Mariana
uta horo palma chobya Inkana yele tu kuru
wal Mariana
uta horo palma chobya Inkana kone nyanda male
wal Mariana
Mariana,
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 Mariana, Mariana,
Mariana,
Mariana,
dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Amma qophii keenya samaa erga geenye jirra. Innis gaaffiif deebiidha. Sagantaa keenya darbe keessatti gaaffiif deebii jaalsan batoo geessisaa waliin taasifne kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaasaa immoo bakkuma dhaabnerraa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Nu faana bu'a.
Ayyee bobbaa jalqabaa sanarratti wanni si mudate jiru yookaan sitti wanni haaraadha. Sitti hin ulfaanne bobbaa sana keessatti wanni addaa si mudate jira dadhabbiin waan garaagara.
Ilaake ani dadhabbii guddaa natti hin dhaga'amne maaliif kaampii leenjisaa sanaa baatee dadhabbii waan jedhu hin jiru. Egaa bara sana akka ammaa kana seegaan dulloomne kan maalii dargaggeessi waan dadhabu qoricha koo baadhadhee qawweellee baadhadhee. Biyyatti ol bobba'uun waanuma maaliin siin jedha fuudhee samii kanatti waan samii kanaaf lafa gidduu adeemtu sitti fakkaata si gammachiisa. Biyyatti ol ba'uu nama arguu waraana adda bilisummaa Oromoo kan biyya jiru sana dhaqanii arguun waanuma waan haaraa tokko argitu sitti fakkaata. Kanaaf dadhabbiin sitti hin dhaga'amu. Achii galallee immoo nama haadha mana haadha ofiitti galuu namatti fakkaata bara sana kan amma yaadadhutti. Maaliifan kana jedhe yoo jette waraanni bilisummaa Oromoo bara sanaa sukkaara qopheessee saamunaa qopheessee bobbaarraa gaafati galtu waa garaagaraa tottolchee si eega farsoo naqee waan ati yeroo dhuftu irratti aara galfattu akkasii wanteensa. Haala jaallummaa bara sanaatu beetta waan qabsoo kanarraati akkati waanuma biraallee sammuu kee keessa hin finne kan si godhu tajaajila ati hiriyyaa kee miseensota jaalleewwan kee irraa argattutu baay'ee ajaa'iba. Anama kan irraa jedhu keessaati nama hambaa imaanaa jedhamu yeroo bara sana ture ammallee kan beeku. Gaafa dhufnu iddoo afamaa uffata miicamaan lafa qabu uffata miicamaa sii kennee kophee sii kennanii kophee gaarii kopheen kee yoo sirratti dhumeera ta'e kophee sii jijjiiranii paantii ati keeyyattu sii jijjiiranii sukkaara bulbulanis jala kaa'anii bunni sii danfe. Waan dubbattee waan dhiiftu hin qabdu tajaajila sanatu beektaa sadarkaa olaanaatti sammuu namaa keessa wantoota. Isa sanaaf gaafa dhuftu kan sanatti galta beektaa sanatti waan galtuu fi mana gahuu fi baay'ee jira. Inni ariifattee fiidda manatti galuuf. Manni keessa mana keetti biyyatti gaafa galtus mana keetti jechuudha gara lachuu. Kanaaf baay'ee waan namatti dhaga'amuu fi nama yaaddessu tokko hin jiru.
Ayyee atuu kakaafte tuttuqxeetta mee jabina qabsaa'otaa bara sanaa. Hariiroo jaallummaa waraana bilisummaa Oromoo gidduu ture jabina ture walumaa gala haala sochiisaa bara sanaa bobbaasaa bara sanaa hidhannoo siyaasaasaa murannoosaa murtiisaa kanarra dhaabbatame of duuba deebite akkamitti nu ibsuu dandeessa.
Dhugaadha hamma xiqqoo irraa tuttuqee miseensi bara sanaa. Akaakuu miseensa bara sanaa yoon ilaale ani sanatti ni deebina laata waan jedhutu natti dhufa. Wanti guddaa ani arge achi keessatti jaalleen tokko keessatti akka inni dhalate hin beektu. Jaallee ta'uumsaa qofa beekta. Oromoo ta'uusaa qofa beekta. Kaampii leenjisaa irraa jalqabee barumsa ati argattu sanarraa jalqabee leenjii achitti sii kennamu sanarraa jalqabee eessaa akka dhufte waan hundumaa ni irraanfatta. Naannoo kanatti hin dhaladhe naannoo achitti hin dhaladhe ofuma keetiin irraanfattatu hin jaallatin maaltu si irraanfachiisa barumsa achi keessatti sii kennamutu akaakuudhaan sii kennamu sanatu si irraanfachiisa namni eessatti waa dhalatu eessatti namni ati wajjin jirtu jaalleen kee bakka biraatti jaalleedhuma keeti isuma kana kan hubachuu dandeessu jechuudha. Maaliifan kana siin jedhama gaafa gubobbaa koo jalqabaa sananii jaalleen Nuruddiin Ahmadii yaadadhaa rifeensa mataa isaatii waliin kan 1987 ta'uu wareegame sanaan jaalle sana yaadadhaa. Gaafa biyyatti ol baanu shurrubbaa dhaatanii bifi isaanii waan ajaa'ibaati waan isaan nyaatanii waan raajiiti. Waliin beennu wal argina hin beennu ani faan yeroodhumas jalqabaaf hin bobba'e gaafa sana hundumtuu na hammatee wal hammannee waliin haasofnee maqaallee namni si gaafatu hin jiru sana booda namni tokko lama yoo baay'ate si gaafata maqaallee hojii keellee namni tokko lama yoo si gaafate waliin beettu garuu gaafa walitti dhuftu immoo akkuma nama midhaan beela'u tokkotti wal beelofte wal jaallatta. Dirqamni tokko yoo dhufe wal saamuutu jira. Nama tokkoof waa fiduun yoo barbaachise lakki anatu siibida yeroo namni jedhee walii dorgomutu si argita yeroo kana argitu beektaa waa guddaatu sitti dhaga'ama. Maaliif kan haati keessi hin goone abbaan keessi hin goone obboleessi keessi hin goone waraan Adda Bilisummaa Oromoo bira argatta. Akaakuudhaan leenjifaman lolli sagaleen tokko bara sana loltu anamma nan yaadadha yeroo tokko SPLN naannoo keessallee kan dhufnee fi waraqaatu itti facaafamaa ture isaan ijji lolan qabnu jechuun isaantu nu loluuf yaalaa ture malee nuti isaan loluuf fedhii fi sagantaa ittiin qabnu turre sagalee tokkotu lola guyyaa tokko walii isaanii akkasaan rukutan taasise. Yoo isaan keessaati qooda fudhachuu baadhillee isaan waraqaadhuma wayii itti facaasuudha kan natti fakkaata dirqama isaanitu kenneef miti. Haa ta'u garuu murannoo sagilii tokkootu ani hin beeku waraana erga sanaan argaa ba'e kan buttaa tokkoo caala sagilii tokkootu. Lolli isaan lolan akkaataa isaan itti adeeman akkaataa isaan itti tarkaanfii fudhatan akkaataa isaan itti uummata barsiisan ani bira jaajjee waliin argeera ni raajeffatta. Walirraa qooddata du'a. Haga wareegamaatti walirraa qooddata waraanni bilisummaa Oromoo bara sana ammas ni dhiise jechuu komite egaa kan ammaa quban qabuufan akkasitti jedha. Jabina guddaatu mul'achaa ture baay'ee kan nama raajuu namni dhugaadha jedhee kan inni amanuu hin dandeenye bifa kanaan ture jechuudha.
Jabinni bara sana akkamitti argame muuxannoon yeroo sana akkamitti kuufame gara jabinaatti jijjiirame jabina bara sanaa isammaatti akkamitti fiduu hin danda'amu akkuma jaarmiyaan.
Gabrummaan ammaannaan roorranii falatinnaan ultinnii haqamtee gadaantummaanii cimnaan shiradiinaa doomsuu fi fincila kaasanii qabsoo bilisummaaf daandii kan saaqanii sabboontan Oromoo gootawwanii kaleessa itti boba'anii kan nuuf ta'an ibsa gurra isaaniin tiksaa gurra naaf ergisaa faajjii isaaniin kaasa ittinanii garmaamsa.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaafiif deebiin jaal sanbatoo geessisaa waliin taasifne kanumaan hin xumuramne itti fufasaa sagantaa keenya itti aanutti qabannee dhiyaanna.
Ya fajjisa. Faratun saa ya fajjisa.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan waan nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo ummata Oromoof.